Vakar es biju Rīgā, Latvijā, konferencē kopā ar Eiropas Centrālās bankas prezidentu Mario Draghi un citiem kolēģiem, lai sagatavotu augsni Latvijas pievienošanās brīdim Eirozonā 2014. Gada 1. janvārī. Varbūt nākamgad arī Viļņā būs tāda pati konference, taču tas, protams, būs atkarīgs no tā, vai Lietuva izpildīs labi zināmos nosacījumus, lai Eirozonā iestātos. Kā ilgstoši Baltijas valstu integrācijas Eiropas Savienība atbalstītājs, es uzsveru, ka Igaunija, Latvija un Lietuva ir ļoti labi atkopušās no krīzes un spēcīgi aug. Un es domāju, ka tas ir apliecinājums tam, ka Eiropas Savienības paplašināšanās ir bijusi spēks mierīgai mūsu kontinenta demokrātijas un ekonomikas transformācijai.
Continent.